Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je futbalista, asistent trénera slovenskej reprezentácie Samuel Slovák. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Slovák, v nedeľu sa nedohralo derby Spartak Slovan v Trnave kvôli brutálnej bitke fanúšikov, ktorí vtrhli na ihrisko a je z toho hanba nielen tu teda, ale aj vo svete. A Spartak k tomu okrem iného napísal: snažíme sa, aby sa na štadión vrátili rodiny s deťmi, ale musia sa tam cítiť nielen komfortne, ale aj bezpečne. Zobrali by ste vy dnes na futbal svoje deti? Máte 4 deti, myslím.
Ja? Tak ja ich beriem na futbal, samozrejme. Beriem ich. Vediem ich k tomu, že na šport treba chodiť, že šport je súčasťou nejakej aj tradície, aj nielen našej rodiny, ale si myslím, že aj tu na Slovensku a futbal chodíme, áno. Nie na každý zápas, ale keď sú zaujímavé zápasy, tak idú.
Jedným z tých silných momentov tej nedele bolo, že tam boli deti vlastne aj s rodičmi na tom derby a tie deti potom plakali, tí rodičia im to museli vysvetľovať. Tuto by ste ich zobrali?
Tak to je taká otázka, ktorá smeruje priamo k konkrétnej veci, ktorá sa udiala. Treba povedať, že určite sa dá spraviť viacej preto, aby sa na niektorých štadiónoch tá bezpečnosť zvýšila. To znamená, že konkrétne v Trnave, Trnava dala vyhlásenie, že boli by radi, OK, ale musia istým spôsobom si dať pozor na ten sektor, kde potom sú tí hostujúci fanúšikovia, do akej miery je zabezpečený. A takisto na sektor domácich, ktorý takisto nebol tak zabezpečený, jak by mal byť.
To stanovisko tej Trnavy ešte pokračovalo, že nastal čas raz a navždy, aby sme my kluby spolu s kompetentnými orgánmi vyriešili tento niekoľkoročný problém nášho futbalu. Nech sa už nič podobné neopakuje. Nastal už ten čas?
Ten čas nastal už dávnejšie. Tam tu, ako, robíme niečo, ako keby... To je vec taká, ktorá... Ako ja osobne som to párkrát už pripomenul v tom, že minimálne v tých našich odborných kruhoch, že ten sektor má mať nejaké štandardy. To proste on má mať štandardy, ktoré napríklad konkrétne v Trnave nie sú také, aké by podľa mňa mali byť.
Čo to znamená?
Tak to znamená napríklad, že svetlica alebo deľovúk by sa nemali dostať na hraciu plochu ani na i ostatné sektory. Takže to znamená mechanická zábrana, ktorá tam nie je už roky. A potom samozrejme to, že sa tam dostanú fanúšikovia. To znamená, že sú tam veci, ktoré sa určite dajú zlepšiť a nie sú ani drahé, nie sú ani nejaké také, že ich treba vymýšľať a tie chýbajú. Sú štadióny, kde tie štandardy sú splnené, poviem príklad Žilina, kde je normálne kovová zábrana, plus je tam sieť. Takže stalo sa niečo, čo ako v zásade sa vždy stane, pokiaľ nastane, proste sa stretnú dve mústva, ktoré hrajú akurát medzi sebou obody a nie je tá infraštruktúra na požadovanej úrovni.
Čiže vás to až tak veľmi neprekvapilo, lebo tento prípad veľmi rezonuje aj možno u ľudí, ktorí nesledujú futbal pravidelne, možno chcú ísť rekreačne raz za čas s deťmi na zápas.
No, je to obrovská škoda, že sa to stalo. Či ma to prekvapilo, ako ja som vo futbale, ja sa tým živím, som na zväze ako šéf trenér mládeže zároveň, takže mňa určite trápi to, že je kopu pozitívna urobeného a potom kvôli veci, ktorá sa dá vyriešiť akože v zásade dvoma, troma vecami, dvoma, troma dobrými ako ťahmi, tak sa to celé ako dostane do svetla, že toto je to typické, čo nie je tak. Ono v zásade, keď sa hrá, každý týždeň sa hrá ju kola po celom Slovensku a toto sa stane raz za rok a pol. Toto samozrejme presiahlo všetky predchádzajúce skúsenosti. Treba povedať, že to bolo akože otrasné. Ale je to vec, ktorá sa určite dá vyriešiť a tváriť sa, že ako keby urobili sme maximum, je alibistické. Samozrejme zo strany organizátora, ale možno, že aj zo strany kvázi hnutia, že treba tie štandardy nastaviť a byť striktný v ich dodržiavaní. A tie sú nie až tak rigorózne nastavené, ako by mohli byť, podľa môjho názoru.
Vy ste hovorili hlavne o nejakých tých mechanických zábranách alebo o tom zabezpečovaní možno fyzickom na mieste, ale napríklad pán Antošik v Žiline, on už pred mnohými rokmi, 10-11, navrhoval povinnú registráciu fanúšikov, ale povedal, že nebola na to vtedy vôbec politická vôľa. Je toto podľa vás cesta?
To je kombinácia vecí, ktoré sa majú urobiť. Najjednoduchšia s najväčším dosahom je vytvoriť kvalitnú infraštruktúru v rámci štadióna. Trnava alebo Slovan, to sú veľké kluby, to sú dva dneska kluby, ktoré v zásade majú aj fanúšikovské portfólio, majú štadióny, ktoré sú moderné, takže To je ako prvý krok. To znamená, že nie je možné, aby prišla svetlica na ihrisko. To treba zamedziť mechanicky. To sa dá. Nie je možné, aby fanúšik si odhrnul sieťku a vnikol na ihrisko. To sa dá. Takže toto treba prišiť ako prvé. Druhý krok je samozrejme súčinnosť s policajtami, ktorí v zásade sú prítomní, ale sú prítomní na ihrisku až po výzvaní. A ešte sa to musí aj zaplatiť. Takže to je taká vec, že, ktorá podľa mňa komplikuje takéto ten rozhodovací proces, že kedy je ten moment, kedy ich treba zavolať. To je druhá vec, čiže legislatíva. A tretia vec je podľa mňa táto, ktorá je pomerne náročná. Tá registrácia nie je jednoduché to skontrolovať, keď tam má prísť 10 000 ľudí, tak každého skontrolovať. Ale deje sa to a z tých rizikových zápasov je, ja neviem, 4 za rok, takže sa to určite dá zvládnuť, ale treba ísť postupne. To znamená najprv to, čo je v našich silách, čo sa dá, relatívne rýchlo. Takže to je môj názor, že postupne a vytlačiť týchto ľudí. Druhá vec, samozrejme, zákony. Však ten jeden, čo tam v tej kukle behal z Katovic, však on jeho každý pozná. To není niekto, kto je tam nový. Takže tam je kopec ľudí, ktorých kvázi by mali byť nejak monitorovaní a o ktorých sa to aj vie. Ak sa teda tomu venuje nejaká, niekto, kto ako, má dávať pozor na ľudí, ktorí sú chuligáni, však oni chodia nielen na Slovensko. Takže to je taká vec, trošku také celkové podcenenie a veľa takých bodov, ktoré vyústili v to, čo sa stalo.
V Anglicku napríklad tým agresívnym fanúšikom zakázali vstup na štadión, alebo sa musia vtedy hlásiť na polícii. U nás ale ako keby kluby tvrdili, že bez toho takého tvrdého jadra nevedia existovať. Potrebujete na zápase ultras?
Toto je vec taká, že ktorá je taká, že či potrebujeme na zápase ultras. Futbal je fenomén, by som povedal, medzi športami, ktorý je na strašne dlhú debatu. V kultúrnych krajinách, ako je Anglicko, Francúzsko, toto, čo sme my videli, sa deje častejšie, vo väčšom rozsahu a môžeme povedať, že z toho veľa kultúrnejšie krajiny, ako sme my, sú úplne s iným nejakým zázemím kultúrnym. A deje sa to, pretože ten futbal sám o sebe vznikol na základe nejakej, sa chceli zadefinovať tie kluby, štvrte sa chceli zadefinovať.
Ale toto sa už v Anglicku nedeje.
Ale deje, lebo sa to nedeje preto, lebo oni cez desiatky mŕtvych sa dostali tam, kde sú dneska. Cez desiatky mŕtvych. Hovoríme o mŕtvych, nehovoríme o tom, že niekto má slabý otras mozgu, hovoríme o mŕtvych ľuďoch. Takže Briti sa tam dostali po strašne dlhých, veľmi tristných skúsenostiach, ktoré vyústili do tragédie. To nie je, že oni takto sú, akože si sadli k stolu a povedali si, že my to budeme takto robiť. Oni sa tam nejak dopracovali. A to si dneska, keď je Millwall West Ham zápas, tak sú v pohotovosti policajti, proste celí, to sú, všetci sú v pozore. Je tam toľko usporiateľov pomaly, že jak fanúšikov. To znamená, že tie vášne ten futbal vzbudzuje a bude. A je to aj správne do istej miery, len je dôležité ukontrolovať tie masy a urobiť opatrenia, ktoré zamedzia tým tragédiám. To znamená, že o to sa všetci snažia. A to je možno aj úloha pre nás, že do akej miery sa to dá spraviť aj v tom našom prostredí, kde ten futbal nie je taký fenomén. Ako v Británii futbal je, to proste bez toho to nejde. Lebo tí ľudia sú proste temperamentní, milujú ten šport, identifikujú sa so štvrťou, identifikujú sa s mestom. A tam v tom stačí dve píva a ide sa na to. Takže tam je obrovská energia, oveľa väčšia ako u nás. Len tam sa dokázali proste nejakým systémom, financiami, proste ľudským potenciálom. Tam sa nikto nepýta, že či má byť policajt na zápase Millwall West Ham. Tak jasne, že tam má byť. Proste to je v záujme celej komunity. Tuto ideme špekulovať, že či majú tam byť, alebo nemajú tam byť. Áno, majú. Pretože aj u nás je to súčasť kultúry, aj u nás je to súčasť športovej nejakej tradície. Majú byť a otázne je, kedy, ako, v akom počte. To sú všetko veci, ktoré možno teraz sa nastavia lepšie.
Potrebujete na ten zápas tých ultras? Takí tí slušnejší fanúšikovia nevedia urobiť tú atmosféru.
Ale čo sú ultras?
Tak takéto tvrdé jadro.
Tvrdé jadro. To ja osobne poznám ľudí, ktorí chodia radi, ako keby do kotla, nazvime to. Chodia tam od čas federálnej ligy. Nebili sa s nikým, nie sú agresívni, sú to aj ľudia vzdelaní. Jednoducho tá nejaká energia, ktorá stade ide, sa jednak vplýva na hráčov, jednak robí atmosféru. Na to sa aj dobre pozera, pokiaľ je to naozaj v tom, že tam nie je bitka, že sú tam vtipné pokriky, že som sú chorály, tak to je určite korením futbalu. Keď sa človek pozrie po štadiónoch, kde to je proste, kde chodia vo veľkom počte a vidí tie masy, či už je to Dortmund, či už sú to proste anglické kluby, či už sú to talianske kluby, ktoré sú ešte temperamentnejšie. O Grékoch sa ani nebavme, alebo keď videl niekto istanbulské derby, tak je to zážitok. Ako sedie tam ako v divadle, povedzme, čo je viac tradícia v amerických športoch, kde sa sedí, tleska sa, alebo sedia hamburgery, čipsy a kola. A je to proste iné. Takže samozrejme, že to k tomuto športu patrí a je to plus, pokiaľ je to všetko v súlade s, ako keby s nejakým chovaním, ktoré neprekročí svoju mes.
A to je asi aj tá otázka. Publicista Samo Marec v SME napísal, pokiaľ Martin Škrtel bude z Ultras nahrávať hymnu s kuklou na hlave, tak sa nič nezmení. Pokiaľ sa bude kmotrik chuligánov zastávať, tak sa nič nezmení. Súhlasíte s tým?
Ale tak je to taká vec, ktorá... To si nemyslím, že sa nič nezmení. Pretože to zase... Toto ide pomimo. Toto momentálne sa bavíme o organizačnom lapsuse. A bavíme sa o tom, že sa niečo extrémne podcenilo. Toto, čo Samo Marec hovorí, je do akej miery sa tu toleruje chuligánstvo na štadionoch. Ja by som to nijak nepreháňal, čo sa týka osobne, ako, alebo konkrétne našej slovenskej futbalovej ligy. Tak v zásade sa chodí vo veľa menšom počte, ako napríklad v Poľsku, chodí sa v menšom počte, možno aj určite aj v Čechách. To, čo on mal na mysli, je, že sa to má jasne odsúdiť. Čo je trošku komplikované pre ľudí, ktorí v zásade s tými fanúšikmi komunikujú. Martin Škrtel sa odfotil v kukle. Sa osobne môj názor je taký, že kukla nepatrí na štadión, pretože keď mám kuklu, chcem sa zakryť pred niekým, aby ma identifikoval.
Ja vás doplním. On vlastne, keď bol záber na Škrtela, tak práve v tom klipe znelo kukla na hlave, keď robím bordel. Ja som vždy doma všade, kde dojdem. Že tam je problém, že tá kukla je spojená s tým, že mal v ruke ešte aj ten oheň a znelo tam, keď robím bordel. Čiže je to spojené s nejakým typom agresie. Vy by ste takýto klip natočili?
Odo mňa to nikto nežiadal, ale nenatočil by som ho. Ale teraz chcem povedať jednu vec dôležitú, že by som nepreceňoval, vôbec by som nepreceňoval nejakú silu tohto klipu smerom k tomu zápasu a k tým udalostiam. Vôbec by som to nepreceňoval. Akože tie udalosti vznikli na základe toho, že to tam bolo organizačne nezvládnuté. To je proste holý fakt. Druhá vec je, že vznikol preto, pretože zrovna Trnava má rovnako mala našľapnuté k celkom dobrej sezóne. A bol to zápas, kde sa stretli dva vyrovnané týmy. To znamená, to vždycky bolo. Vždycky bol derby zápas plný ľudí. Takže sa tam stretlo viacero atribútov, ktoré z toho zápasu robili rizikový zápas. Čiže či by tú kuklu on mal, alebo nemal, či ten klip bol vydarený, alebo nebol vydarený, na konci dňa sa toto mohlo stať takisto. Takže toto by som vôbec nepreceňoval, že to je nejak extra dôležité a dôležitejšie ako to, ako to uchopíme v rámci organizácie týchto zápasov.
No, to hovorí aj on, teda, že by to určite nespájal, že zámerom toho videa nebolo vyburcovať fanušikovskú základňu Spartaka a už vôbec nie konkurenčných klubov. Ale ja sa skôr snažím dostať k tomu, že či toto nie je vec ako civilizačných návykov a toho, akí sme ľudia a ako sa tu toleruje napríklad aj to agresívne správanie, možno aj sympatie k nejakým fašistickým hnutiam a že či tam nie je začiatok toho problému. Jasné, že tie zábrany, tá bezpečnosť je dôležitá, ale skôr k tomuto smerujem.
OK. Ako mať predstavu, že ľudia by sa mali chovať nejako a všetci je síce fajn, ale ono to takto nefunguje. A na základe toho, že nedostali sme sa ako spoločnosť do stavu, keď sa všetci aj takto budú chovať, tak dovtedy povedzme eliminujeme alebo zakážeme isté typy športov, isté typy možností, kde sa môžu prejaviť tí najhlúpejší, tak to sa mi javí ako niečo, už vôbec nejaké rozmýšľanie nad tým sa mi javí ako zbytočná strata času. Pretože 9000 ľudí na štadióne bolo, z toho sa zapojilo do týchto šarvátok, ja neviem koľko, 500 ľudí?
No a my hovoríme o tom, že nepustíme týchto 500 ľudí na štadión.
No okej, ale z týchto 500 ľudí, áno, samozrejme. Ale čo bránilo policajtom, keď už ich na ihrisku mali, aby ich pochytali, zaznamenali im to, dali im tam podmienky, treba spraviť legislatívu. Však oni ich tam mali na kope. Ako, tak ich chytím, dám ich do ZPZ-ky, všetko si o nich zistím, hotovo. Tam bolo okopu cudzincov, no tak neprídu na Slovensko na ďalšie 3 roky. Ako tam určite sú mechanizmy.
Súhlasili by ste s tým, aby už nikdy človek, ktorý napríklad vybehne na ihrisko, hodí svetlicu, je na kamere, aby už nikdy nemohol ísť do konca života na futbal?
Tak jedna vec je mať v ruke dymovnicu, druhá vec je kopať niekoho do hlavy na ihrisku. To treba tiež rozlíšiť. Ten, čo niekoho kope na ihrisko, áno, súhlasil. Samozrejme, že niekto, kto kope bezbraného alebo niekoho, kto leží, bez ohľadu na to, že si to išli ako keby rozdať tam, tak určite to treba postihovať. Bez debaty. Ale vravím ešte raz, boli tam policajti a boli tam tí ľudia, oni ich tam mali na kope. Takže ich kvázi mohli... Ako, to treba zmeniť. Ja neviem, do akej miery legislatíva umožňuje v tie zákroky, ako, akým spôsobom spraviť, čo potom, či 48 hodín a tak ďalej a tak ďalej. Ale určite sú mechanizmy. To sa určite dá. Niekde určite to funguje, tak to len odkúkajme. To znamená, že to nie je niečo, čo ako keby ideme teraz vymýšľať. Že musíme zvolať všetky mozgy na Slovensku, že poďme to vymyslieť. To niekde existuje. Tak to poďme odkúkať, ale implementujme to. Určite aj sú nejaké, pretože toto nie je téma dnes. Toto je téma, ktorá už 7 rokov dozadu, dakedy policajti mohli byť, potom sa to zmenilo, potom to muselo byť tak, že čakajú na to, že ich zavolá áno, a musí to ešte zaplatiť, čiže ten si trikrát rozmyslí, či dá 50 000 za záchod policajtov, pritom sú tam daňoví poplatníci, tiež, 9 000 daňových poplatníkov tam bolo. Takže toto sú veci, ktoré treba vyriešiť, ale už ich treba teda vyriešiť, lebo už to treba spraviť. To je dôležité, to urobiť.
Ja teda nie som športový novinár, ale rozprávala som sa o tom aj s viacerými kolegami a viacerí hovoria, že ten problém, teda jednak tie zábrany, ale že ten problém smeruje aj k rodine kmotrikovcov a spomínajú to, že napríklad kmotrik mladší aj teraz, generálny riaditeľ Slovana, ktorého fanúšikovia sa tiež bili, povedal, že naše stanovisko bolo jasné, nechceli by sme pokračovať potom, ako boli naši fanúšikovia neprejavom potrestaní a vytlačení zo štadióna. On vlastne povie, že polícia neprávom vytlačila agresorov zo štadióna. Je toto v poriadku?
Tak to je podľa mňa vytrhnuté z kontextu v zmysle toho, že sa to vnímalo ako súboj dvoch mužstiev, ktorí majú nejakú podporu aj fanúšikovských táborov. S tým, že nejakým spôsobom tam bola asi agresia, kto už začal, kto v nej pokračoval, ako kto je viac na vine, ja neviem. Ani ma to nejak extra nezaujíma, lebo viem, že to v prvom rade nezvládlo sa organizačne. A vôbec sa ten zápas na to, ako má dôležitosť minimálne z toho diváckeho pohľadu a z toho pohľadu, že sú tam dva tábory, ktoré sú pomerne, majú svoje jadra, ako fanúšikovské, ktorí vedia spraviť aj bordel, čo sa stalo, tak sa to nezvládlo. Akože toto je také vyhlásenie, ako keby smerom ako k vlastným, že sa ich trochu zastanem. Zase by som ako keby nejak to nerozvádzal v tom, že či je nejak kľúčové to vyhlásenie. Pretože ide o to, že to, čo sa tam stalo, je v prvom rade vec nie mentálneho nastavenia tých fanúšikovských jadier. Lebo to sa zmeniť nedá. To je proste niečo, čo je z rodiny, čo je proste, ja neviem, z výchovy. Toto sa zmeníme a toto nemeňme. My robme to, aby sa Tiger nedostal z klietky von. To je celé. A na to prostriedky máme. To je najdôležitejšie. Nie teraz ideme vychovávať. Je tam 500 fanúšikov, 50 sú problémoví alebo 40, tak my teraz nie budeme čo robiť? Školenia, psychologické porady? Čo máme robiť? Čo majú robiť ľudia, ktorí nejakým spôsobom vlastnia kluby? Tak im môžu vylúčiť, ale zase prídu ďalšie 40.
Ak sú to agresívni náckovia, tak by som ich tam nepustila.
Tak agresívni náckovia, no a však ich nemali tam pustiť. Však ich tam teda nemali pustiť, však v poriadku. Však no, mali ich mať vydetekovaných a nemali pustiť ľudí, ktorí sa tam... Ale to tým pádom môžu byť aj domáci a môžu to byť aj hostia.
Áno.
Rozumieme si.
Určite, že to mohli byť na obidvoch stranách. Ja teda sa teraz nechcem stavať ani na jednu, ani na druhú stranu. Len ak sú tam takíto agresívni náckovia, tak od toho šéfa klubu by človek čakal, že aj voči tým agresívnym náckom bude postupovať kriticky. Vy hovoríte, že tá výchova nemá zmysel, ale tak sám pracujete s mládežou, mali ste na starosti mládež, alebo ešte možno máte vo futbalovom zväze. Aký je to pre nich príklad, keď napríklad aj kmotrík v maji po víťazstve Slovana vo finále Slovnaft Cupu priamo na ihrisku hajloval a zakričal Heil Hitler. A bol potom za to aj odsudený, dostal, myslím si, že peňažný trest 5000 eur.
OK, ja som nepovedal, že to nemá zmysel. Povedal som len, že zmysel to samozrejme má, ale takto to nefunguje. Pretože ja len pozerám, ako to funguje v Európe, akým spôsobom sa povzbudzuje a toto, čo sa stalo na Slovensku, je veľmi smutné, ale nie je to niečo, čo sa nestáva v Anglicku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku, v Grécku. Čiže v krajinách, ktoré sú, hovorím, na inom stupni kultúrneho vývoja. Ja len chcem povedať inú vec. Hodnotiť vyhlásenia majiteľov klubov smerom k vlastným fanúšikom, nepovedal by som, že mi neprináleží, čo je pravda, pretože mne je do toho šuma fúk, ako či to povedal, nepovedal. Mám na to svoj názor, že či sa to nedá urobiť trošku ináč. Keď niekto pozná kontext toho, že ten klub sa nejakým spôsobom uchopil, že tam prišli noví majitelia, že nejakým spôsobom tá podpora tých fanúšikov je pre nich dôležitá, Netvrdím, že všetko sú šťastné vyhlásenia. Kopec ich bolo podľa mňa nešťastných, ktoré zaznieť nemuseli. Ale tie vyhlásenia by som v tomto kontexte nepreceňoval vôbec.
Čo hovoríte na to hajlovanie?
Tak to bol nešťastný moment, si dovolím tvrdiť. A ja som, ja ako fašizmus samom o sebe nemám rád ale ani komunizmus, takže žiadne tieto diktatúry sú mi vôbec nesympatické, takže ja osobne si myslím, že to bolo nevhodné.
Poviem vám, že keby v politike niekto hajloval v nejakej verejnej funkcii, tak skončí na druhý deň. Ale v športe ako keby sa tolerujú veci aj zo strany samotných športovcov, ktoré možno potom ako do budúcna aj pôsobia na to, jak sa tí fanúšikovia správajú, nie?
Nemyslím si to. To už je nejaká trošku, také ideme do hĺbky nejakej tej sociálneho správania a vzťahov medzi niečím, čo je veľmi tu špekulatívne. A o politikoch teda keby niekto, ja ich poznám kopu, ktorí majú, a vieme o nich, ktorí to sú a niektorí prekázateľne sú a nie sú ešte ani v cele. Ani nikde. Takže bavíme sa tu o tom, že športovci a ľudia, ktorí ako keby robia šport, majú spoločenský význam
veľký.
Oveľa menšie, ako sa im pripisuje. Veľký v istom slova zmysle áno.
Často sú to najznámejšie ako keby celebrity.
Ale oveľa menší ako politici. Oveľa menšie by ho mali mať. Pretože sú to športovci. Oni vykonajú nejaký šport a nejakým spôsobom majú presah, ale netreba ho preceňovať.
Na sociálnych sieťach majú športovci oveľa viac fanúšikov, followerov ako predseda vlády.
Áno, ale to, ako sa chová niekto na základe toho, čo povie športovec, je nedostatok výchovy v rodine. Pretože nesúplujme rodinu. Tam je výchova. Ja keď deti zoberiem na štadión a počujem tam nadávky, tak to neznamená, že nejak nebudem vodiť na štadión. Ja im poviem, toto chovanie je neprístojné. To je moja zodpovednosť ako rodiča. Takže nechcem robiť zo športovcov, aby suplovali výchovu v rodinách a štát. Takže toto je vec, ktorú ja nesúhlasím. To športovstvo nemá nič dočinenia. Isté, jeho chovanie by malo byť v kontexte takom, že si je vedomý svojej nejakej popularity, je si vedomý nejakej istej zodpovednosti za to chovanie. Ale nerobme zo športovcov ešte aj vychovávateľov. Na to sú inštitúcie ako rodina, čiže otec, mama, škola, štát. Potom je športovec.
To som sa chcela spýtať na tie nadávky, že či by to bolo akože veľké sci-fi, kebyže chcem ísť na futbal s 9-10 ročným dieťaťom a hovorím si, že no ale určite tam niekto bude kričať, že rozhodca je K a kam si to do P kopol. Že to by som chcela veľa, kebyže chcem, aby tam toto neznelo.
Tak treba si vybrať iný šport. Ako ono nie je problém, však sú športy, kde na tenise to neznie napríklad. Však na tenise to neznie. Sice ho pozerá oveľa menej ľudí ako futbal, ale neznie to tam. Čiže toto, áno, toto je naivné si myslieť, že to tam nemá znieť. Znieť to tam môže a na to je rodič, alebo aj starší brat, keď je na futbal s mladším, aby mu povedal toto nie. Takto, alebo keď to malé dieťa sa začne chovať podobne ako ten primitív vedľa, tak na to je rodič. Na to tam nie je ani ten štadión, na to tam nie je ani ten športovec, ktorý tomu môže pomôcť, ale to nie je ich úloha.
Jaké máte najmladšie dieťa, staré?
10.
10, čiže keď ste ho zobrali na futbal, ste mu vysvetlili, že toto síce môžeš počuť, ale neopakuj to.
Tak moje deti ako každý normálny, inteligentná bytosť poznajú všetky nadávky, čo je v poriadku, ako od istého veku. Čo je normálne, ako zase netvárme sa, že to je všade na svete. Mojou úlohou je ho naučiť, kedy ich má používať. A či vôbec.
Vy ste hrali v Španielsku, aj v Nemecku. Zažili ste tam niekedy podobnú vec, podobnú situáciu, ako sa stala v nedeľu?
Toto, čo sa deje na Slovensku, sa deje všade. Kde je futbal, a deje sa to viac, kde je futbal oveľa populárnejšie. U nás ten futbal nie je taký fenomén, ako je v krajinách, alebo v krajine, ktorú ste teraz spomínal. Taliansko malo obrovský problém s fanúšikmi, nezvládnutelnými, to bolo tam, hovorím, oni sa tam prepracovali cez úmrtia. Ako ja som strašne rád, že lebo toto, čo sa stalo v Trnave, netreba vôbec ľahčovať. Ale môže to byť začiatok niečoho, čo konečne nám pomôže nastaviť štandardy, ktoré toto, aj keď je to len raz za rok a pol, zmenia. To je strašne dôležité toto povedať, že toto sa zaobišlo bez nejakej extrémnej tragédie. Chvála Bohu, ale poďme sa pohnúť odtiaľ. Krajiny ako Grécko, Španielsko, Turecko, Anglicko, tam boli oveľa horšie veci, oveľa horšie zápasy a skončili oveľa tragickejšie. A robia, čo môžu, aby aj oni tomu zabránili. Ono to úplne nie je jednoduché, keď máte štadión, kde je 30 000 ľudí a je tam nejaké to jadro, ktoré aj oni majú, pretože tí ľudia proste sú z rôznych sociálnych skupín. Oni tam proste idú, často je to zmysel ich života. Talianske veľkokluby, Milano, Neapol, tam majú veľmi silné tieto jadra. Takže to je Bergamo, Bergamo, Atalanta mala veľmi zlý fanúšikov dakedy. Čiže to bolo, to boli veci, ktoré, s ktorými sa pracovalo a boli za tým obrovské tragédie. Proste a to, toto nie je problém Slovenska dneska. Toto je problém toho istého fenoménu, ktorý prináša tento fanúšikovanie futbalu ako takého. Jednoducho chodí na neho veľa ľudí, sú to ľudia z rôznych sociálnych skupín, je to proste energia. A treba to robiť tak, aby sa, čo, aby sa niečo nestalo. No, snažia sa o to, hovorím, to, to vždycky stane. Teraz, 3 týždne dozadu sa to stalo vniz. Vniz. Vybehli ľudia na, na ihrisko, proste fanúšikovia, bolo to tam proste mela. Čo, čo samozrejme nie, neznamená to, že keď sa to stane vniz, nech sa to deje u nás, ale len chcem povedať, že to proste je, je súčasť toho športu a ideálne, keď sa podarí zamedziť tragédii, vtedy je to fajn.
Na zápase bol aj hokejista Marian Gaborík a ten k tomu povedal, mala to byť oslava futbalu, namiesto toho to bola oslava chrapunstva, zbabelosti a totálnej neferovosti. Už nikdy nechcem byť svedkom takého niečoho. Nemali by sa aj futbalisti nejak hromadne ozvať, odmietnúť to?
Ale veď mali, ale veď sa aj ozvali. Veď sa aj ozvali. Veď ja, ako keď čítam noviny, čo čítam, tak nečítal som, že by niekto povedal, bolo to fajn, som sa pobavil. Páčilo sa mi to. To tam nebolo. Naopak, boli tam extrémne vyhranené, respektíve veľmi vyhranené názory, ktoré to odsudzovali. Tak sa futbalisti vyjadrovali. Takisto ja som sa vyjadril, že toto je vec, ktorá do futbalu nepatrí a poďme z toho vyvieť dôsledky a poďme to riešiť.
Vy ste 2012-2013 boli trénerom Slovana, ste aj bývalý obľúbený hráč tohto klubu. Stretávali ste sa vy s tým tvrdým jadrom fanúšikov?
Áno, jasné, jasné. Mali sme s nimi stretnutie, aj keď oni, ono to je trošku takto, že tieto jadra vedia byť veľmi náročné na tých vlastných hráčov. Ako keď sa hrá zle, tak oni sú tí prví, ktorí ako kritizujú, takže nejaký ten kontakt tam je. A úplne ignorovať sa to nedá, ani to nechceme. Hovorím, isté tieto fankluby, nazývame to tvrdé jadro, ale to je také fankluby, lebo ja som bol aj v Norimberku, kde bol fanklub, ktorí boli tí povzbudzovači, to boli tí, ktorí chodili do kotla. A medzi nimi samozrejme boli aj určite ľudia, ktorí sú agresívnejší. Ale boli tam aj ľudia, ktorí sú menej agresívni a nechcú sa byť. Ale chcú povzbudzovať, chcú tam mať svetlicu v ruke, chcú mávať vlajkov a proste im to robí dobre. Je to, častokrát pre tých ľudí je to zmysel života. A nerobia nikomu zle. To zase netreba ich všetkých hádzať do jedného koša. Netreba ich hádzať do jedného koša. Tam je 1000 ľudí a byť sa chce možno 30 alebo 50. Alebo ani nie. Alebo zase tá bitka to nie je úplne sranda. Takže to treba aj vedieť. A teraz tí ostatní, čo to sú tiež tí, ako tí zlí, lebo tam chodia. No. Čiže komunikácia bola bežná. V Nemecku sme mali bežne, sa nám, keď sa nám nedarilo, tak prišli tí zástupcovia a snažili sa nám naznačiť, že pre nich je to život, ten klub. Že pre nich je to proste život. Oni rozmýšľajú každý deň nad tým klubom a bolo by fajn, keby sme aj my tak k tomu pristupovali. Toto sa deje v strašne veľa kluboch. Čiže nejakým spôsobom ich ignorovať, že vy ste tu ako nikto, to sa nedá. To sa proste nedá. To, ani to nie je správne. Lebo to nie je len o to, že to sú diváci. To sú reálne aj fanúšikovia. Akože to, fanúšik znamená, že on tým klubom proste žije. On živí ten klub. Častokrát. A títo ľudia, samozrejme, pre nich je veľmi dôležité nejakým spôsobom, aby si to ten klub aj uvedomil.
Dnes Nový čas vlastne napísal, že oni sa dokonca na nejakých fórach dohadovali navzájom, že kde sa inde pobijú ako na ihrisku, ale že jedni prišli o 10. a druhý o 12.
Áno, to som počul. A tak to je také, no, ako organizačne to zlyhalo aj medzi fanúšikmi. Nie to, že medzi organizátormi, ale medzi fanúšikmi. Áno, počuli sme to aj my. Že...
Ale keď hovoríte, že to je 20-30 ľudí, tak potom akože obmedzme ich a bez nich ten fanklub vie fungovať?
Ale vie, samozrejme, že vie. Ako, ale tak jasné však, ono je to celé jednoduché. My z toho robíme strašnú vedu. Však keď sa previní niekto extrémne voči nejakému tomu zápasovému poriadku, tak trest bude taký, že on si trikrát rozmyslí, že či chce teda opustiť ten fanklub fyzicky, že tam nebude môcť na tom štadióne byť, čo v Británii sa stalo. Tam najväčší tí šéfovia týchto kvázi klubových, takýchto fanklubov, týchto ostrých, tak im je znemožnené tam byť na tom štadióne. Oni musia byť Chuligano. Na policajnej stanici. A to si myslím, pýtala, že on síce ako image má nejaký, ale on nemôže chodiť na futbal, čo pre Angličana chodiť na futbal, to je proste pre chodiť na šport, pre Angliana to je proste jeho život. A on tam musí sedieť. A ešte mu to ani nepustia v telke. Takže to sú tresty, ktoré keď zavedieme nejakým spôsobom a implementujeme, tak určite obmedzia to, že budú posúvať tie hranice, že čo si môžu tie fankluby dovoliť a sa to obmedzi. Lebo tu sa bavíme o tom, že jednoducho bolo tam fyzické násilie, to je celé. To je celé, čo mu treba zamedziť, fyzickému násiliu. aj tým, že sa proste tí, ktorí to iniciujú extrémne, tak sa vyčlenia z toho proste nejakým systémom, že tam nebudú chodiť. A to sa dá spraviť.
Tak ja sa snažím pýtať trochu aj na to, že či to nie je aj o tom, aká je tu kultúra, aj futbalová. Vy hovoríte, že to je bežné. Vy pochádzate z hereckej rodiny, z kultúrnej rodiny, veľmi kultúrnej. Aké to bolo prejsť do toho futbalového prostredia?
Prirodzené, pretože to je veľmi podobné zamestnanie. Herec a futbalista je podobné zamestnanie. Takže sú tam diváci. No preto, lebo sú tam diváci, to je prvé. Nie je veľa zamestnaní, kde sú diváci. Koľko je takých zamestnaní, kde sú diváci? A toto je jedno z nich. No a to je jedna vec, je to tiež nejakým spôsobom istý druh remesla. Druhá vec je, že môj otec bol veľký fanúšik futbalu, takže ma viedol, bol rád. Ako brat hral hokej, ja som hral futbal, ale herci vždy boli súčasťou klubov, aspoň vtedy, a myslím si, že to do veľkej miery existuje stále. V Čechách vieme, že sa delia na slávistov, Spartianov, toto bolo Slovan Inter, povedzme. Keď som bol chlapec, som žil v Nitre, takže tam herci sa zúčastňovali každého zápasu, bolo to veľmi také interaktívne, chodili futbalisti do divadla. Toto možno trošku chýba v tom, že tá interakcia ako keby pre tých hráčov vtedy bola, ale tiež by som to nejak nepreceňoval, že vtedy to znamenalo, že boli inteligentnejší futbalisti, ako sú dnes.
Inak keby išiel vôbec Kmotrík mladší do divadla párkrát?
Nerad by som sa bavil o tomto a nepripadá mi to vhodné, akože sa tu baviť, že kvôli jednej chybe, ktorú spraví možno každý raz za život, pranierovať niekoho, kto každý má nárok na jednu chybu. Ako ja si myslím, že chyby sa stávajú, dôležite sa z nich poučiť, ja si nepamätám, že by potom to niečo to zopakoval, takže nerad by som niekoho hanil za chybu, ktorú možno spraviť každý v živote.
Ale chceli ste povedať, že kedy si boli inteligentnejší futbalisti?
Nechcel som, len otázka znela, že akým spôsobom sa to prelínalo, tak chcem som len možno povedať niekomu, koho to bude zaujímať, že takým spôsobom, že tí herci a tí športovci mali k sebe blízko, nebolo to také, že som úplne z nejakého prostredia
intelektuálneho.
Áno, oni mali k sebe blízko. Takže bolo to normálne a šport je na základe troch, štyroch povedzme ľudí, alebo ja neviem, troch, štyroch nie, ale totižto tu sa stáva veľakrát aj na Slovensku, že menšina v zásade vie ovplyvniť nejakú tú názorovú platformu na daný šport, povedzme, alebo na niečo. Čo treba strašne si uvedomiť, že toto pozor, že na to treba dať len pozor. Znamená, to je menšina. To, čo sa stalo, je preto, lebo sa to nezvládlo organizačne a menšina vzbudila takú pozornosť, ktorá nakoniec veľmi uškodí aj tej väčšine. Alebo môže uškodiť aj tej väčšine. A toto si treba uvedomiť. To je menšina. To je veľká menšina. To drvá väčšina ľudí chodí na futbol, sa chcú pozrieť, chcú zatlieskať, sú normálne. To je proste tak. A na toto treba dať pozor. Toto nesúvisí s kultúrnym nastavením národa, nesúvisí ani so stavom spoločnosti. Toto súvisí s amatérizmom. To je normálny profesný amatérizmus. S tým, že iste mohol by byť lepší zákon, mohol by byť polícia súčinnejšia, možno aj bude, možno by sme mohli zatýkať ľudí a dať im rázny trest, ale toto, čo stalo, je problém amatérizmu. To není problém ani spoločnosti, ani ničoho iného. Treba si byť opatrný s tým, že sa to hádže do jedného vreca a potom všetko.
Takže odporúčali by ste zobrať rodičom deti na futbal?
Samozrejme, pretože je to dôležité, aby sa na tie športy chodilo, pretože my na ne chodíme málo, ako Slovač. A to, ako sa tam ľudia chovajú, je výchovou rodičov rodiny zapríčinené. Nie je tým, že to ten šport sám o sebe generuje. Toto. Takže to tak neexistuje, to tak nie je. Netvrdím, že sa to nedá zlepšiť, že nemôžu kluby robiť viacej, nemôžu lídri klubov robiť viacej, top športovci môžu robiť viacej, ale nepreceňujme v prvom rade najdôležitejšia rodina. Jednoducho ja s tými deťmi tam idem a keď tam niečo vidím, čo sa mne nepáči a moje dieťa sa ma na to spýta, tak sa mu snažím vysvetliť, že čo je správne a čo nie. To je moja zodpovednosť. To nie je zodpovednosť ani športovca, ani majiteľa klubu. To nie je ich zodpovednosť. To je v prvom rade moja zodpovednosť. A keď to robia dospelí, tak už bohužiaľ. A už ako dospelému, čo budeme vysvetľovať? Keď má niekto 40 rokov, poviem mu, nechce sa byť, tak a chce sa byť, tak ho netreba tam pustiť.
Spomenuli ste tenis. prečo by ste zobrali, prečo by ste odporúčili radšej futbal ako tenis?
Ja to som nepovedal, ale dobrá otázka, lebo to tak ako, tu si musím dať pozor, lebo zrachu budem v slepej uličke, toto som. Ja hrám aj tenis rád, aj deti chodia na tenis. Aj.
Chcem, aby ste vysvetlili, prečo je futbal krásny šport, na záver.
Futbal je krásny šport preto, pretože je zo všetkých športov podľa mňa najprirodzenejší vo svojej podstate preto, lebo sa behá. Ono sa v ňom veľa behá. To znamená, že každý nejakým spôsobom ten futbal môže hrať na rôznych úrovniach, pretože aj keď tam je lopta, tak je to vlastne taký všepohybový šport, ktorý si na konci dňa nevyžaduje až také zručnosti, povedzme ako tenis, ktorý potrebuje nejaké to trénovanie od malička, hokej, možno korčulovanie od malička. A ten futbal všetci nejakým spôsobom hrali. Na nejakej úrovni na tom dvore sa každý, aj ten najmenej schopný chlapec zapojil.
Aj dievča.
Aj dievča. Tých pribúda v Amerike dokonca, je to šport číslo 1. Čiže ten šport má v sebe niečo, čo ho odlišuje od ostatných v istej svojej krásnej jednoduchosti. A to, ako aj mu tí ľudia dosť aj podľa mňa rozumejú oproti iným športom. Akože každý ten šport je krásny, tenis je krásny šport, ale má svoje fanúšikovské nejaké to jádro, ľudia to pozerajú. Potom je hokej, je fajn šport, ktorý hrá pár krajín, ale okej. A futbal je fenomén celé zemegule. To znamená, že je to pekný šport a nerobme kvôli tomu, že sa sem tam stane niečo, čo je našou povinnosťou samozrejme na to reagovať a obmedziť to. Nerobme z toho športu ako z neho samého ten spúšťač týchto problémov. Že jednoducho tým, že je to najpopulárnejší šport a že má v sebe istú tradíciu aj tú klubovú, tak toto sú veci, ktoré nejakým spôsobom sú jeho súčasťou. Ale je kopu pozitív, je oveľa viac pozitív ako negatív. Je oveľa viac pozitívnej interakcie medzi fanúšikom a hráčom a medzi fanúšikmi navzájom. Ja som zažil zápasy Slovan Trnava, kde vyslovene sa prekárali. Proste bola tam Trnavčina, Bratislavčina, proste bolo hrozne veľa derby, ktoré boli výborné. Vďaka práve ním, práve týmto ľuďom, ktorí idú za bránku, proste do kotla, vďaka ním boli tie derby dobre. Vďaka hráčom, vďaka samozrejme aj ostatným ľuďom, ktorí sa prišli pozrieť. A tých bolo oveľa viac, jak tých zlých. Čiže týchto derby zápasov, alebo keď je Sparta Slavia, alebo Atletico Real Madrid, to sú zápasy, kde práve títo ľudia robia tú atmosféru, robia z toho zápasu niečo špeciálne. A keď sa to vymkne spod kontroly, tak to častokrát vie, ako keby chceme to my hodiť, častokrát túto, že to je preto, lebo. Nie, to je, my robíme to, aby sme sa snažili čo najviac obmedziť, že sa to stane. A samozrejme vychovávať, čak je možné, že o 50 rokov ľudia budú menej agresívni, bude oveľa menej ľudí, ktorí sa chcú byť. To je možné. To je asi pravdepodobné, že ľudia sa stávajú menej agresívni. Proste spoločnosť sa mení a je možné, že o 50 rokov sa budeme čudovať, že čo sa tu dialo. No. Takže to je taká vec, ktorá je možné, že nastane. Ale ja tvrdím, že nehaďme všetky do jedného vreca. Možno z jednej veci nerobme niečo, čo je ako keby konštanta.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol futbalista a asistent trénera slovenskej reprezentácie Samuel Slovák.
Ďakujem.
Počúvali ste podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.